Αμήν, αδελφοί, η αγάπη του Χριστού σώζει και σένα και μένα και ας έχει δόξα το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί, θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 664, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, σελίδα 664 και κεφάλαιο Νι Θήτα. Κεφάλαιο Νι Θήτα, κεφάλαιο 49 από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Θα διαβάσω από την αρχή. «Ιδού η χείρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη ώστε να μη δύναται να σώσει, ουδέ το οτίον αυτού ευάρινε ώστε να μη δύναται να ακούσει. Αλλά εανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών και αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από σας για να μη ακούει. Διότι οι χείρες σας είναι μεμολισμένε από αίματος και οι δάκτυλοί σας από ανομίας, τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι, η γλώσσα σας εμελέτησε κακία. Ουδείς εξητεί τη δικαιοσύνη, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί τη ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι, συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσι ανομίαν. Βασιλίσκου όα εποάζουσι και ιστόν αράχνης υφαίνουσι, ως της φάγει εκ των οών αυτών αποθνίσκει και αν σπάσει κανέν εξέρχεται έχιδνα. Τα πανί αυτών δεν θέλουσι χρησιμεύσει εις ενδύματα, ουδέ θέλουσι να ενδυθεί από των έργων αυτών. Τα έργα αυτών είναι έργα ανομίας και το έργο της βίας είναι εν τες χερσίν αυτών. Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν και σπέβδουσι να χύσωσι αίμα αθώων. Οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομίας. Ερήμωσις και καταστροφή είναι εν τες οδείς αυτών. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι και δεν είναι κρίσης εις τα βήματα αυτών. Αυτοί σε αυτούς διέστρεψαν τα οδούς αυτών, πάσο περιπατών εν αυτές δεν γνωρίζει ειρήνη. Δια τούτο η κρίσης είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φθάνει. Προσμένομεν φως και ειδού σκότος, λάμψην και περιπατούμεν ζώφο. Ψηλαφόμε τον τείχον όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν όσοι μη έχονται σοφθαλμούς, εν μεσηβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή. Είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομεν ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι επαραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιόν σου και εαμαρτία ημών είναι μάρτυρες καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τας ανομίας ημών ημείς γνωρίζομεν αυτάς. Παρεύημεν και εψεύστημεν προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν απόπισθεν του Θεού ημών. Ελαλήσαμεν άδικα και στασιαστικά, συνελάβομεν και επροσφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψεύδους. Και η κρίση σε στράφει ο πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν, διότι η αλήθεια επέπεσεν εν τη οδό και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπεν η αλήθεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και είδε Κύριος και δυσαρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίσης. Και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και εθαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρίαν και η δικαιοσύνη αυτού αυτή εβάστασε αυτόν. Και ενεδύθη δικαιοσύνη ως θώρακα και περιέθηκε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας επί την κεφαλήν αυτού και εφόρεσεν ως ημάτιο τα ενδύματα της εκδικήσεως και ως επένδυμα περιενδύθη των ζήλων κατά τα έργα αυτών. Ούτω θέλει ανταποδώσει οργήν εις τους εναντίους αυτού, ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Θέλει κάμε ανταπόδοσιν και εις τας νήσους. Και θέλουν συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου από δυσμών και τη δόξα αυτού από ανατολών ηλίου. Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θέλει υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Και ο λυτρωτής θέλει ελθεί εις Ιών. Και προς τους όσοι εκ του Ιακώβ επιστρέφουσι από τας παραβάσεως, λέγει Κύριος. Πάρε μου, δε αυτή είναι η προς αυτούς διαθήκη μου, λέγει Κύριος. Το πνεύμα μου το έπεισε και οι λόγοι μου, τους οποίους έθεσα εν το στόματί σου, δεν θέλουν συλλήψη από του στόματό σου, ούτε από του στόματος του σπέρματός σου, ούτε από του στόματος του σπέρματος του σπέρματός σου, από του νυν και ως του αιώνος, λέγει Κύριος. Αμήν. Αρχίζει αυτό το κεφάλαιο ο Ισαΐας, τα λέγαμε, στα πρώτα εδάφια με ένα κήρυγμα. Όπως στέκεται ο κήρυκας πάνω στον άμπονα, θα λέγαμε ότι στάθηκε και ο Ισαΐας μπροστά στην αμαρτία του λαού Ισραήλ, στέκεται μπροστά στο λαό του. Ο Θεός τον πληρώνει με το Πνεύμα του το Άγιο και αρχίζει να κηρύττει. Ξέρεις, για να κηρύξεις την αμαρτία σε κάποιον, ο οποίος είναι αμαρτωλός, την παράβασή του, τα λάθη του, δεν αρκεί να δούμε την αμαρτία και τα λάθη με τα φυσικά μας μάτια, δεν αρκεί να την εννοήσουμε με το μυαλό μας. Δεν είναι ο παππούς ο οποίος ελέγχει τα εγγόνια και είναι η διαφορά ηλικίας, η ωριμότητα και η σοφία ενός μεγαλύτερου προς έναν μικρότερο. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αυτά τα σχήματα. Γι' αυτό και τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει τι ηλικία έχει το σκεύος, βιολογική. Τον Ιερεμία τον έκλεξε αφού ήταν μικρό παιδί. Λέει, εγώ λέει είμαι παιδί. Πώς θα πάω να κηρύξω στους προεστώτες του λαού μου? Πώς θα σταθώ μπροστά στο πρεσβυτέριο? Πώς θα σταθώ μπροστά στους ιερείς? Πώς θα σταθώ μπροστά στο βασιλιά? Μη λες ότι είσαι παιδί. Μη βλέπεις με τα φυσικά μάτια. Δεν σε κλαίγω εγώ γιατί είσαι ο σούπερ και έχεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και θέλω να χρησιμοποιήσω εγώ αυτά. Όχι, λέει ο Θεός. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω τη δύναμή μου στη δικιά σου την αδυναμία. Εγώ θέλω να κάνω το έργο μου δια Πνεύματος Αγίου. Δεν θέλω το έργο μου να το κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η οφθαλμή του Θεού. Βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη τα 7 πνεύματα, τα οποία είναι ενώπιον του Θεού, αλλά και περιτρέχουσε τη γη. Και μία εικόνα που δίνει για αυτά τα 7 πνεύματα είναι ότι είναι μάτια. Είναι οφθαλμοί. Αυτούς τους οφθαλμούς είχε το αρνείο το εσφαγμένο, όπως το είδε ο Απόστολος Ιωάννης στο μέσο του θρόνου του Θεού. Είχε αυτά τα 7 μάτια, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν τη γη. Γιατί? Για να βρει ανθρώπους που έχουν καρδιά ενώπιον αυτού, τελεία. Που έχουν καρδιά που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Που θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Που θέλουν να είναι υπάκουοι και να υποτάσσονται. Όχι ανθρώπους τέλειους, όχι ανθρώπους ατελείς, όχι ανθρώπους αναμάρτητους, αλλά ανθρώπους που στο τέλος θα πούνε αμήν στο θέλημα του Θεού. Ο Μιχαίας θα πει ότι εγώ, στο πρώτο κεφάλαιο, ήμουνα πλήρης από του Πνεύματος του Θεού, για να... αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του Πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως, για να απαγγείλω στον Ιακώβ την παράβαση αυτού και στον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Ήμουνα πλήρης από του Πνεύματος του Θεού. Όχι ήμουνα πλήρης από αυτά που είχα δει, όχι ήμουνα πλήρης σωστών συμπερασμάτων για να ελέγξω την αμαρτία του λαού. Δεν θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός γιατί είσαι πιο έξυπνος, ούτε γιατί είσαι πιο οξυδερκής. Μία προϋπόθεση είναι για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Να είμαστε καλοί αγωγοί του Πνεύματος του Αγίου. Να αφήνουμε το αεράκι του Πνεύματος του Αγίου να μας κινεί. Όταν ο Νικόδημος ρώτησε τον Κύριο, και πώς θέλει γίνει αυτό, θα ξαναέρθω δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας μου? Είμαι γέρος κιόλας, δηλαδή άμα γίνεται τώρα που είμαι γέρος μπορώ, λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το γεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρκα, τελείωσε. Ό,τι γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα, αυτό δεν αλλάζει. Το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και το πνεύμα όπου θέλει πνέει. Και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάγει. Δηλαδή, είναι Κύριος, είναι Θεός το πνεύμα. Δεν θα πω εγώ του πνεύματος, α, ήρθες στη ζωή μου. Από πού έρχεσαι? Για έλα εδώ να σε κρίνω. Τι έκανες πριν έρθεις? Άργησες. Αυτό είναι ασέβεια. Τι δέχεται αυτό ο Θεός? Γι' αυτό και ο Θεός που είναι αγάπη, αδελφοί, μακροθυμεί. Μακροθυμεί στις αντιρρήσεις μας, μακροθυμεί στα παράπονά μας, μακροθυμεί, μακροθυμεί. Έως ου εμείς αλλάξουμε. Και όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, μας βρει σε μια κατάσταση που λέγαμε «Έλα Πνεύμα Κυρίου, έλα και στη δικιά μου τη ζωή Κύριε, σε έχω ανάγκη τις δυνάμεις σου, έχω ανάγκη την παρηγοριά σου, έχω ανάγκη να μου ανοίξεις τους οφθαλμούς του νοός μου, να εννοήσω το γεγραμμένο λόγο του Θεού, σε έχω ανάγκη». Και όταν έρθουμε σε αυτή τη στάση την ταπεινή και έρθει το Πνεύμα το Άγιο, λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ που ήρθε και σε μένα. Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί δεν το αξίζω. Έξελθε Κύριε από το καραβάκι μου», είπε ο Πέτρος. «Διότι εγώ είμαι αμαρτωλός». Μα όταν τον καλωσόρισες τον Κύριο στο καράβι σου, δεν ήξερες ότι είσαι αμαρτωλός? Ναι, αλλά ξαφνικά ο Κύριος έπνευσε. Έπνευσε με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Επανάγαγε, λέει Πέτρο, το πλοίο στα βαθέα. Και του λέει «Κύριε, διόλεις τις νυχτός», λέει, «κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επί το λόγο σου». Τι είναι αυτός ο λόγος? Είναι η πνοή του Πνεύματος του Αγίου, διότι ο Κύριος είχε το Πνεύμα χωρίς μέτρο. «Επί το λόγο σου εγώ θα κάνω αυτό που μου λες». Και για την άγρα των ηχθείων καλέσανε και όλα τα άλλα καραβάκια να μοιραστούν την ευλογία, διότι τα δίχτυα τους θα άρχιζαν και θα σκιζόντουσαν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν όλη την ευλογία του Πνεύματος του Αγίου. Και στο τέλος πέφτει στα πόδια του Κυρίου ο Πέτρος. Πλέον ο Κύριος αναγνωρίζεται από την καρδιά του Πέτρου ότι είναι ο κεχρισμένος. Αναγνωρίζει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου σε αυτόν τον ταπεινό τριαντάρι ραβίνο ο Πέτρος. Διότι δεν είχε κάτι άλλο να τον ξεχωρίζει τον Κύριο από τους συνομήλικους του. Τίποτα άλλο. Ένας υγιής άνδρας 30 ετών ήτανε. Αλλά αυτός ο άνδρας όταν άνοιγε το στόμα του μιλούσε τα λόγια του Θεού. Έβγαινε η πνοή, η ίδια πνοή που έφτιαχνε τα σύμπαντα πριν χιλιάδες χρόνια. Όταν είπε «γεννηθεί το φως», το ίδιο στόμα το είπε. Όταν είπε «γεννηθεί το ο ουρανός», όταν είπε «γεννηθεί το η γη», «γεννηθεί το τα άστρα», «γεννηθεί το οι πλανήτες», «γεννηθεί το τα χώματα», «γεννηθεί το ό,τι υπάρχει στη δημιουργία». Το ίδιο στόμα το είπε. Και ο Πέτρος το ανεγνώρισε. Και έρχεται σε μια στιγμή ευγνωμοσύνης. Αυτό θέλει και ο Κύριος όταν έρθει. Αλλά όταν έρθει στη ζωή το Πνεύμα το Άγιο, τώρα ήρθε στη ζωή του Ισαΐα και του γέμισε το στόμα με ελέγχους. Δεν εξεύρεις από πού έρχεται και δεν ξέρεις και πού πάει το Πνεύμα το Άγιο. Απλά πέρασε από τη ζωή σου για να σου πει τώρα «θέλω να συνεχίσουμε μαζί». Και πού πας Κύριε? Κάτσε το συζητήσουμε. Ποια είναι τα σχέδιά σου? Να σου πω και εγώ τα δικά μου τα σχέδια ποια είναι. Μα εκεί τώρα δεν γίνεται έργο Θεού. Πάλι υπάρχει μακροθυμία του Θεού. Όλα τα παραδείγματα που βλέπουμε, τα υγιή και τα θετικά μέσα στο λόγο του Θεού, μας τα συστήνει ο Θεός, διότι κάποια στιγμή ο Θεός τους επισκέφτηκε δια Πνεύματος Αγίου, δεχθήκανε την επίσκεψη, δεν ρωτήσανε από πού έρχεσαι. Και όταν ο Κύριος λέει «πάμε τώρα μαζί», δεν του είπανε «πού πάμε». Έχουμε αντιρρήσεις, έχουμε ενστάσεις, έχουμε τα δικά μας σχέδια στη ζωή μας. Αλλά του είπανε «ναι Κύριε, πάμε, θα είμαστε μαθητές σου, ναι Κύριε, γέμισε μου το στόμα, εγώ θα αλλαλήσω εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Αυτό κάνει και εδώ ο Ισαΐας, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να αμφισβητήσει την έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου, στέκεται μπροστά στο λαό του και κάνει αυτό το κήρυγμα. «Το χέρι του Θεού δεν μικρινέ για να μην μπορεί να σώσει, ούτε το αυτί αυτού βάρινε για να μην μπορεί να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας, οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ μας, μεταξύ σας και του Θεού σας. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από σας, για να μην ακούει. Το χέρι του Θεού δεν εσμικρυνθεί. Ιδού, λέει, εσύ, ο φέρον αγαθές αγγελίες των Ισραήλ, ανάβα επί του όρους. Και όταν ανέβει στο όρος, κατέβα και πες στο λαό, ιδού ο Θεός ημών. Έρχεται ο Ισαΐας και συστήνει το Θεό. Πουθενά δεν θα μιλήσει για τον εαυτό του. Και η μοναδική φορά που όταν θα κάνει αναφορά στο πρώτο πληθυντικό, θα βάλει και τον εαυτό του μέσα στην κατάντια του λαού. Όταν θα πει προσμένο μεν φως, βάζει και τον εαυτό του. Δεν λέει προσμένατε φως. Η κρίση είναι μακράν αφημών από μας. Δεν λέει είναι μακριά από σας. Δεν εξαιρεί τον εαυτό του ο Ισαΐας. Να προσέξουμε όταν μιλάμε για τους εαυτούς μας, πού τους τοποθετούμε. Η κεφαλή είναι κεφαλή, τέρμα. Εμείς είμαστε από εδώ και κάτω. Δεν ανήκουμε από εδώ και πάνω. Ο Ισαΐας δεν κάνει λάθος, ξέρει ότι είναι ένα μέλος του σώματος του λαού του Θεού, αλλά ξέρει ποια είναι η θέση του. Ξέρει ότι το σώμα πάσχει και συμπάσχει με το σώμα. Όταν αναφέρεται στην κεφαλή, ναι, αναφέρεται και της δίνει τα χαρακτηριστικά της. Το χέρι του Θεού δεν μίκρινε. Το αυτί του Θεού δεν βάρινε. Τι είναι αυτό? Λόγια παρηγοριάς που έχουμε ανάγκη όλοι. Αλλά η αλήθεια ποια είναι? Ότι οι αμαρτίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ σας και μεταξύ του Θεού σας. Οι ανομίες σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο του Θεού από σας, για να μην μπορεί να ακούει. Εσύ μιλάς, άνθρωπε αμαρτωλέ, που είμαστε στο ίδιο σώμα, όμως, και συμπάσχω μαζί σου, λέει ο Ισαΐας, αλλά ο Θεός δεν ακούει. Εσύ λες, ιδού εγώ Κύριε, αλλά ο Θεός δεν σε βλέπει. Και από το τρίτο εδάφιο ξεκινάει και τους περιγράφει δια Πνεύματος Αγίου τις αμαρτίες τους. Έχει μια λίστα και λέει τα χέρια σας, η γλώσσα σας, η δικαιοσύνη σας, τα ενδύματά σας. Ξέρει τον εαυτό του ότι ο ίδιος δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των αμαρτωλών, αλλά ανήκει στο ίδιο σώμα. Δεν τους αφορίζει. Δεν τους πετάει έξω. Δεν ζητάει από το Θεό, Κύριε, δεν τους καταστρέφεις να φτιάξεις ένα έθνος Άγιο. Πώς τους ανέχεσαι αυτούς τους ανθρώπους? Όχι. Δια Πνεύματος Αγίου δέχεται να υπηρετήσει αυτό το λαό ο Ισαΐας. Και είπε, ναι στη Βουλή του Θεού, εγώ θα σου γεμίσω το στόμα. Και πήγαινε, έλεγξε την αμαρτία του λαού. Και πήγαινε, κήρυξε μετάνοια στο λαό. Πήγαινε και πες στο λαό μου για το χέρι μου ότι δεν μίκρινε. Πήγαινε και πες τους ότι το αυτί μου δεν βάρινε. Αλλά ότι οι αμαρτίες τους βάλανε χωρίσματα. Και στο 9, δια τούτο η κρίση είναι μακριά από μας. Και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένο μεν φως και ειδού σκότος, λάμψη και περπατούμε εν ζώφο. Τώρα βάζει τον εαυτό του. Ψηλαφώ με τον τοίχο όσοι τυφλοί και ψηλαφώ με όσοι μη έχονται σοφθαλμούς. Μα εσύ Ισαΐα είσαι ο βλέπων. Και αυτά τα λόγια που λες το αποδεικνύουνε ότι εσύ δεν είσαι στην ίδια κατάσταση που είμαστε κι εμείς. Εσύ έχεις την ευλογία του Θεού. Ναι, αλλά αυτό δεν μου αρκεί. Αν ένα μέλος λέει πάσχει, όλο το σώμα πρέπει να συμπάσχει με αυτό το μέλος του σώματος. Εδώ η πλειοψηφία του σώματος του Χριστού πάσχει. Και λέει το μέλος, το υγιές, θα κάτσω στο κρεβάτι μαζί σας. Δεν μπορώ να αποκοπώ από το κρεβάτι του πόνου. Εγώ μπορεί το χέρι μου να είναι με υγεία, θα υπηρετήσω το υπόλοιπο σώμα μου. Ακριβώς όπως συμβαίνει και στο φυσικό κόσμο, αδελφοί. Ξαπλώνουμε άρρωστοι, ξαπλώνουμε ασθενείς και τα υγιή μέλη του σώματός μου θα υπηρετήσουν το άρρωστο υπόλοιπο σώμα μου. Θα σηκωθώ να ανοίξω τον ντουλάπι, να πάρω το παυσίπονο, να βάλω ένα ποτήρι νερό και θα φάω. Για να γίνω καλά. Είμαι στο κρεβάτι, το ίδιο γίνεται. Δεν λέει τα πόδια είμαι καλά, εγώ θα πάω στη δουλειά. Το άλλο σώμα σκάτσει σπίτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλο το σώμα λειτουργεί και συνεργάζεται για την γιατριά ενός ή περισσότερων μελών που είναι ασθενή. Αυτό το φρόνημα το έχει ο Ισαΐας. Και αυτό είναι κάτι, αδελφοί, το οποίο είναι βασικό, πολύ βασική προϋπόθεση για τους υπηρέτες μέσα στο σώμα του λαού του Θεού. Από τότε και σήμερα στην Εκκλησία, δεν μπορώ να πω εγώ, αυτή η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία. Είναι σαρκική, είναι κοσμική. Κλείσω την πόρτα και πάω σε μια άλλη Εκκλησία. Σε μια άλλη συντροφιά. Αυτά είναι έξω από τη βίβλο, έξω γραφικά, έξω... Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πουθενά δεν το συναντά μέσα στο λόγο. Εγώ λέει είμαι σε οδύνες, θα πει ο Παύλος. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Σε οδύνες. Οδύνες τι σημαίνει. Αυτό που έλεγε. Εγώ σας θυμάμαι σε όλες μου τις προσευχές. Με όλα μου τα δάκρυα. Όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους από τη Μίλητο, από την Έφεσο στη Μίλητο, λέει θυμηθείτε πώς σας υπηρέτησα όλο αυτό το καιρό με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα δακρύων. Δεν λέει θυμηθείτε τα κηρύγματά μου, θυμηθείτε τα θαύματά μου. Αν μη τι άλλο είχε κάνει μπόλικα εκεί. Θυμηθείτε την ταπείνωση και τα δάκρυά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα αυτός ήταν ο Απόστολος, ήταν ο θαυματοποιός, ήταν ο διδάσκαλος των εθνών. Και τι έγινε. Ήταν ο μευτήρας των ψυχών που έδινε ο Κύριος στην Εκκλησία. Ήταν αυτός που ξεγενούσε και έπαιρνε την ψυχούλα μόλις αναγεννιότανε στα χέρια του και την περιέθαλπτε, την πότιζε το γάλα, έπειτα τη στερεά τροφή, τη δίδασκε τα αρχικά στοιχεία της δασκαλίας, τους έφτασε μέχρι να γίνουν εργάτες του Θεού πρεσβύτεροι. Ποτέ δεν τους κατεφρόνησε να πει εγώ είμαι κάτι διαφορετικό από σας. Αλλά λέει θυμηθείτε ότι αυτά εδώ τα χέρια μου κοπίασαν και υπηρέτησαν όχι μόνο εμένα αλλά όλη την αποστολική μου ομάδα. Για να μην επιβαρύνω κανένα, θυμηθείτε λέει τους λόγους του Θεού, του Κυρίου, όσο ήταν εδώ, ότι κάλλιον είναι να δίδει της παρά να λαμβάνει. Αυτό τώρα πώς γίνεται. Αυτό είναι η καλλιέργεια του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί, μέσα μας. Αυτό το καλλιεργεί το Πνεύμα του Θεού. Δεν συγκρινόμαστε ο ένας με τον άλλον. Δεν λέμε εγώ είμαι καλύτερος, δεν λέμε εσύ είσαι υποδιέστερος, δεν μετράνε τα χρόνια μας αδελφοί, δεν μετράνε τίποτα. Θα επιτρέψει ο Κύριος ένα πρόβλημα, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, θα πει ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, για να φανούν οι δόκιμοι τώρα. Να φανούν οι δοκιμασμένοι από τον Χριστό. Και πώς θα φανούν αυτοί οι δόκιμοι, θα τους υψώσει ο Θεός? Δια της υπηρεσίας τους. Οι δόκιμοι θα σκύψουν όπως έσκυψε ο Κύριος και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Οι δόκιμοι θα πάρουν το προβατάκι στο νόμο τους που βελάζει, που τσινάει, θα δώσουν χρόνο, θα κοπιάσουν, θα θυσιαστούν, θα ξοδευτούν. Δεν θα μιλήσουν, δεν θα ασχοληθούν με αυτούς που ασχολούνται φιλολογικά με το πρόβλημα και το λύνουν μιλώντας γι' αυτό. Αλλά οι δόκιμοι θα τους συστήσει ο Κύριος δια της υπηρεσίας, αθόρυβα, χωρίς να φαίνονται πολλές φορές. Γιατί είναι καλοί φορείς του Πνεύματος του Αγίου. Όπως τα έκανε ο Κύριος, έτσι κάνουν και εκείνοι. Το πρόβλημά σου, πρόβλημά μου. Και το πρόβλημά μου, πρόβλημα και δικό σου. Και δεν κάθονται να λένε, Κύριε, δε σε μέλη ότι εγώ είμαι σε πολλή υπηρεσία, στείλε και τη Μαρία. Δεν έχουν τέτοια φρονήματα. Λένε, Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Οι δόκιμοι δεν μάχονται στο έργο του Θεού. Δεν μάχονται. Ο Μιχαίας, Μιχαΐας, όταν ο Αχαάβ τον είχε στην εσωτέρα φυλακή, άρτος στεναχωρίας και είδωρ θλίψεως έπινε αυτός ο άνθρωπος. Όταν πήγε ο Ιωσαφάτ και κάλεσε εκεί όλο το λαό των προφητών και προφητεύανε ανάβα και βοδού, Αχαάβ. Ο Ιωσαφάτ δεν άκουγε τη φωνή του Θεού, να ο δόκιμος. Έβλεπε εκατοντάδες προφήτες να προφητεύουν στον Αχαάβ, ανάβα και βοδού. Αλλά δεν γνώριζε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και τι του λέει του Συμπέθερου. Συμπέθερε, δεν υπάρχει, λέει, κανένας άλλος προφήτης, λέει, εδώ. Υπάρχει, λέει, ένας, λέει, ο Μιχαΐας, ο οποίος, λέει, όλο προφητεύει εναντίον μου. Λέει, φέρ τον, λέει, και αυτόν εδώ. Ας τον, να μου, τι να τον φέρω. Όχι, λέει, φέρ τον, λέει, και αυτόν εδώ. Ήξερε το ποιόν του Αχαάβ. Δεν του είχε εμπιστοσύνη. Και στέλνουν γρήγορα μηνυτή στον Μιχαΐα, τον βγάλουν από τη φυλακή και του λέει ο δεσμοφύλακας αυτός ο μηνυτής. Πρόσεξε, λέει, τι θα πεις στο βασιλιά. Όλοι οι προφήτες προφητεύουν υπέρ του βασιλιά. Πρόσεξε, κακομοίρη μου, τι θα πεις. Δεν τον ένοιαζε τον Μιχαία. Δεν τον ένοιαζε. Γιατί δεν τον ένοιαζε. Γιατί ήξερε τη φωνή του Θεού. Και μόνο αυτό που θα του έλεγε ο Θεός θα έλεγε. Γιατί? Διότι αγαπούσε το λαό του. Μα πώς τον αγαπάς το λαό σου σε μια φυλακή? Πώς τον αγαπάς? Θα έρθει η στιγμή που θα σε συστήσει ο Θεός. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα μπορεί κανένας άλλος να υπηρετήσει στη θέση που εσένα έχει εκλέξει ο Θεός να υπηρετήσεις. Κι ας έχουν βάλει μέσα στη φυλακή. Κι ας τρώσε άρτο θλίψεως και είδος στεναχωρίας. Θα έρθει η στιγμή που θα σε συστήσει ο Θεός, όταν οι άλλοι δεν θα μπορούν να κάνουν αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις για το σώμα του Κυρίου. Όταν ο Θεός θα αποδοκιμάσει όλα τα άλλα πράγματα και δεν θα φανερώνεται ο Θεός παρά μόνο όταν εμφανιστείς εσύ στην υπηρεσία. Αυτό έκανε με το έργο, με τη ζωή του Μιχαΐα ο Θεός. Και αυτό κάνει ο Θεός με τους κεχρισμένους του. Το ήξερε ο Δαβίδ και δεν άπλωσε χέρι στο Σαούλ. Λέει, μη γέννη το να απλώσω εγώ χέρι στον κεχρισμένο του Θεού. Αυτόν θέλει ο Θεός. Αυτόν έχει χρήσει ο Θεός. Αυτός θα συνεχίσει. Αυτός τον έχρισε. Αυτός θα διαδικαστεί μαζί του. Έλα εδώ Μιχαΐα, προφήτευσε κι εσύ. Και είπε εκείνη την περίφημη προφητεία. Είδον, λέει, το λαό μου ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ευχαριστούμε το. Και σε ποιον το έλεγε? Στο βασιλιά το έλεγε αυτό. Δεν σου είπα, γυρνάει ο Χάβ στον Ιωσαφάτ και σου λέει, αυτός όλο, λέει, κακά πράγματα προφητεύει για μένα. Σουστ, του λέει ο Ιωσαφάτ. Ήξερε να ξεχωρίζει τη φωνή του Θεού. Εκείνη την ώρα δεχόταν υπηρεσία Πνεύματος Αγίου ο Ιωσαφάτ. Αφού λοιπόν ακούσανε όλα αυτά και του λέει, αν, λέει, εσύ επιστρέψεις από τη μάχη, του λέει του Αχαάβ, εγώ, λέει, δεν μίλησε ο Θεός μαζί μου. Εάν, λέει, πεθάνεις, λέει, στη μάχη, τότε ο Θεός μίλησε μαζί μου. Πετάγεται εκεί ένας ψευδοπροφήτης και λέει, διαπίας οδού, λέει, επέρασε το πνεύμα του Θεού και έφτασε σε σένα και τον χτύπησε κιόλας. Η περίφημη φράση, διαπίας οδού επέρασε το πνεύμα του Θεού. Δείτε ο αδόκιμος, που οδηγείται σε πλάνη και στο τέλος στην απώλεια. Νομίζει ότι είναι ο μόνος φορέας. Ότι για να έρθει το πνεύμα του Θεού πρέπει αυτό να κινήσει. Ότι αν έρθει ο Θεός ανάμεσά μας, εμένα θα χρησιμοποιήσει ο Θεός. Δεν μπορεί το πνεύμα του Θεού να περάσει και να χρησιμοποιήσει εσένα, αν δεν το πεις εμένα. Εάν δεν μου πει, έλα εδώ εσύ να κάνεις αυτό. Αδόκιμοι άνθρωποι. Αλλά ο Αχαάβ φοβήθηκε. Και θυμόσαστε τι έκανε. Για να τελειώσουμε την ιστορία. Του λέει του Ιωσαφάτ, έλα αδελφό, έλα εσύ. Βάλε τη δικιά μου τη στολή. να μασκαρευτώ εγώ ότι δεν είμαι εγώ. Φοβήθηκε εκεί το λόγο του Θεού. Ο Ιωσαφάτ πρόβατο, ξέρετε, τα πρόβατα δεν αντιδρούν. Και στα λάθη πάνω έρχεται ο Θεός και τα διορθώνει. Και δέχεται αυτό που είπε ο Αχάβ. Δίνεται με τη βασιλική στολή ο Αχάβ, ο Ιωσαφάτ του Αχάβ, και αρχίσαν να κυνηγάνε όλοι τον Ιωσαφάτ. Και ξαφνικά ένας αντίπαλος, ένας εχθρός, τραβάει το κορδόνι του τόξου, θα λέγαμε, στο πουθενά. Λέει, ένα τελευταίο βέλος μου έμπλε, δεν το ρίχνω κι αυτό. Αυτό θα είπε. Μη γυρίσω πίσω και μου πούνε, δεν τα ρίξω όλα τα βέλη. Δεν μπέλιασε στη μάχη. Ας το ρίξω, λέει κι αυτό. Και κάνει έτσι και το ρίχνει στα τυφλά. Αυτό το βέλος πήγε και καρφώθηκε πάνω στον Αχάβ. Μίλησε ο λόγος του Θεού. Μίλησε ο Κύριος. Μίλησε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αυτό και θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ισαΐας, ένας πιστός και φρόνιμος δούλος. Ένας υπηρέτης. Σου λέει, εγώ είμαι μέλος του σώματος, πάσχω κι εγώ. Κι εγώ ψηλαφώ τον τοίχο. Κι εγώ είμαι νεκρός εν μέσω το σου των αγαθών. Γιατί αν το σώμα δεν είναι υγιές, ό,τι και να απολαμβάνει ένα μέλος, αδελφοί, όταν όλοι έχουμε προβλήματα, πώς μπορείς να απολαμβάνεις τη ζωή σου, όταν συνέχεια ακούς προβλήματα γύρω σου, δεξιά σου, αριστερά σου. Είναι πολύ ανέστητος ο γονέας, που όταν τα παιδιά του είναι άρρωστα και είναι στο νοσοκομείο, είναι οι διακοπές του καλοκαιριού τώρα, τι να κάνουμε. Να μην πάμε διακοπές. Ας τα παιδιά στον παππού και στη γιαγιά τα άρρωστα. Το έχετε κάνει ποτέ αυτό? Το έχουμε κάνει ποτέ αυτό το πράγμα? Τι καλοκαιρινές διακοπές, τι χειμερινές διακοπές, τι ό,τι και να γίνει, αν αρρωστήσει το παιδί σου και το παιδί μου, δεν θα τρέξω. Ο Ιωακείμ παίρνει μια φοβερή, ένα φοβερό λόγο από τον Θεό. Θυμηθείτε, ο Ιωακείμ ήταν μαζί με το Σομνά, οι δύο που στεκόντουσαν στα τείχη της Ιερουσαλήμ επί Εζεκία, όταν πήγε ο Ραυσάκης, απεσταλμένος του Σύριου, του Ασσύριου. Και του λέει ο Θεός, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πολλά για τον Σομνά, του συγκρίνει αυτούς τους δύο και λέει στον Ελιακείμ ο Θεός, τον Υιό του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν τη στολή σου, λέει του Σομνά, θα του πάρω τη διακονία, τη δώσω σε σένα. Θυμηθείτε, αυτός που έχει τα 10 τάλαντα, και ο ένας που δεν το εργάστηκε το πάρει και το δώσει αυτόν που έχει 10 ο Κύριος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και την εξουσία σου, Σομνά, θέλω δώσει στη χείρα αυτού και θέλεστε, προσέξτε, πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκο του Ιούδα. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Και θέλει ανοίγει και ουδείς θέλει κλείει. Και θέλει κλείει και ουδείς θέλει ανοίγει. Παίρνει έναν άνθρωπο που ήταν πιστός στη διακονία του. Πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Ο οποίος δεν ρώταγε πολλά γιατί και δεν έλεγε πολλά ξέρω. Και του λέει, εσύ θα είσαι πατέρας εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ένας απλός δούλος. Νομίζω ήταν γραμματέας. Και θα σε κάνω πατέρα. Πώς θα με κάνεις πατέρα? Θα σου δώσω αυτή την αγάπη. Διότι βλέπω μέσα σου ότι άφησες το Πνεύμα του Θεού να σε καλλιεργήσει. Και τώρα μπορώ να εκχαίω δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη μου μέσα στην καρδιά σου, όπως έκανε και στο Δαβίδ. Και θα σου βάλω, λέει, επί τον νόμο σου το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ. Είναι η περιγραφή που θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, όταν θα θέλει να συστηθεί. Δίνει μια υπόσχεση στον Ελιακείμ, και με αυτή την εικόνα συστήνεται στην εκκλησία της Αρπαγής, αδελφοί. Ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η πιστότητα των οικονόμων έμπροσθεν του Κυρίου αυτών. Πάντες, λέει, βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομεν ως τριγώνες. Κρίση, λέει, προσμέναμε, αλλά δεν υπάρχει. Διότι οι παραβάσεις μας τώρα θα πει, και θα σας, αδελφοί, μια παρένθεση εδώ. Όταν διαβάζετε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, να στέκεστε σε τι χρόνο μιλάνε. Άλλες φορές κάνουν κήρυγμα, όπως διαβάσαμε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. Κηρύττουνε, δεν προφητεύουνε, έχουν πάρει το μήνυμα, έχουν πάρει την αποκάλυψη και την κηρύττουνε. Άλλες φορές θα λέω, το λέγει Κύριος ο Θεός, όπως ακούμε και εμείς, λαέ μου, δεν μιλάει ο προφήτης, μιλάει ο Θεός μέσω του προφήτη από το στόμα του. Όταν όμως χρησιμοποιεί ο προφήτης το πρώτο ενικό ή το πρώτο πληθυντικό, είναι η στιγμή που μας αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο τα εντός αυτού του σκεύους. Και θέλει ο Θεός να μας συγκρίνει και να συγκριθούμε μόνοι μας και να δούμε τις ελλείψεις μας. Εσύ θα το έκανες? Εγώ θα το έκανα? Να μην πω αν θα το έκανα. Το κάνω? Έχω φτάσει σε αυτά τα φρονήματα? Έχω αυτή την πατρική καρδιά? Ή μου την έχω μόνο για τα παιδιά μου που μου έχει χαρίσει ο Κύριος? Για τα παιδιά του την έχω αυτή την καρδιά? Να συμπάσχω με το υπόλοιπο σώμα? Κλείνω την παρένθεση. Παρέβημεν και εψεύστημεν προς τον Κύριο και απεμακρύθημεν απόπιστεν του Θεού ημών. Όπως και ο Δανιήλ. Ανομήσαμε. Ασεβήσαμε. Το κακό, λέει, κάναμε ενώπιον σου. Σε σένα ανήκει η δόξα του προσώπου σου, σε εμάς ανήκει η εσχήνη του προσώπου μας. Στο 14. Και η κρίση εστράφει ο πίσω, η δικαιοσύνη είσταται μακρά. Εδώ είναι ο βλέπων. Εδώ τώρα μιλάει ως χρησμένος. Η αλήθεια έπεσε εν τη οδό. Και πάμε τώρα στο 15, στο δεύτερο μισό. Και είδε Κύριος και δυσαρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίση. Στη διακονία σου θα τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά ο Κύριος. Και την καλλιέργεια του εσωτερικού ανθρώπου και τα φρονήματά σου μέσα στο σώμα και το χάρισμα. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, ο ποιήσας και διδάξας ούτως μέγας θα είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι αυτός που παίρνει το μήνυμα, που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, και ο Βαλάμ ένας τέτοιος ήταν. Λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Αυτό που θα μου βάλει ο Θεός στο στόμα, αυτό που θα πω. Και αυτό και έκανε. Και αν διαβάζουμε την προφητεία του Βαλάμ, προφητεία σαν του Βαλάμ, αδελφοί, μέσα στη γραφή δεν υπάρχει που να μιλάει στους αριθμούς για τις έσχατες ημέρες. Εδώ διαβάζουμε τον Ι γάμα του Ισαΐα και έχουμε φτάσει να είμαστε μερικές εκατοντάδες χρόνια πριν το Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός μιλάει χιλιάδες χρόνια πριν το τέλος. Βλέπει η διακονία του, το χάρισμά του, 5-6 χιλιάδες χρόνια κάτω. Και με το που κλείνει το στόμα του, όταν το ξανανοίξει, θα βάλει σκάνδαλο στο λαό του Θεού. Πήγαινε, λέει, κάνε τη γιορτή του Βελφεγόρ, αλλά μην την κάνεις στο μέσο του στρατοπέδου σου, Βαράκ. Πήγαινε και κάντη στα άκρα, στα σύνορα του στρατοπέδου του Θεού. Βάλε εκεί τις χορεύτριές σου, βάλε αυτά τα ωραία θεάματά σου, για να αμαρτήσει ο λαός, να απομακρυνθεί ο Θεός, βλέπετε, από αυτούς, και όταν απομακρυνθεί και τραβηχτεί ο Θεός από αυτούς, πήγαινε και πολέμησε τους. Και χαρακτηρίστηκε ως μάντης μετά ο Βαλάμ. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, σας λέω, τέτοια προφητεία δεν τη συναντάμε στη γραφή. Διαβάστε τις προφητείες του Βαλάμ. Αφήστε που έχει και πολλή διδασκαλία μέσα για το λαό. Μαντία, λέει, εναντίον του Ισραήλ δεν περισχύει. Έδωσε πολύ φως. Ξέρετε τι φως είχε ο Βαλάμ? Εκπληκτικό φως. Τύφλωνε το φως του Βαλάμ. Και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ζωή. Δεν συμβάδιζαν τα έργα του με το χρίσμα του. Και βλέπουμε σε ένα κεφάλαιο εδώ στον Ιθήτα, αλλά το διαβάζουμε, αδελφοί, και σε όλα τα κοινά που έχουν όλοι οι προφήτες, μικροί και μεγάλοι της Παλαιάς Διαθήκης, έχουν αυτό. Ότι ο Θεός δεν τους συστήνει μόνο με το χρίσμα, θα τους συστήσει και με την εσωτερικό τους άνθρωπο. Θα συστήσει ότι είναι σώμα, μέλη του ιδίου σώματος, θα συστήσει τη μεσητεία τους, θα μεσητεύσουν για το λαό. Ο Αμός, νομίζω, 5 φορές ή 3 ή 5 φορές του λέει ο Θεός: πάω να τον καταστρέψω το λαό μου. Όχι, Κύριε, μην το κάνεις αυτό. Του δείχνει ο Θεός πώς θα καταστρέψει, με όραση. Μη, Κύριε! 1, 2, 3. Στο τέλος του λέει: τι βλέπεις? Ένα καλάθι με σίκα. Τέλος, ήρθε το τέλος, του λέει ο Θεός. Σταμάτα, φύγε από τη μέση. Δεν μπορώ να σε ακούω άλλο. Πες τους ότι θα με συναντήσουν. Πες τους ότι όλα τελειώσανε. Σταμάτησε τον προφήτη του ο Θεός, τις προσευχές του, γιατί δεν μπορούσε να ενεργήσει ο Θεός. Όταν κάποιος μεσητεύει, αυτό θα πει ο Θεός εδώ. Είδε, λέει ο Θεός, και δεν υπήρχε άνθρωπος. Και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Δεν υπήρχε κάποιος όλη αυτή την κατάσταση να στρέψει τους οφθαλμούς του και να πει: Κύριε, μη, Κύριε, το κακό. Σταμάτα την οργή. Έρχεται η οργή του Θεού. Έρχεται η οργή του Θεού, το ξέρουμε αυτό. Στις μέρες μας ο Θεός συσσωρεύει οργή για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ή απειθούν. Αυτό λέει στη Θεσσαλονική πρώτη επιστολή ο Παύλος. Σε αυτούς που δεν πιστεύουν ή σε αυτούς που πιστεύουν και απειθούν. Συσσωρεύεται η οργή του Θεού. Και είδε, λέει ο Θεός, και θαύμασε που δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Οπότε, λέει, ο βραχίων αυτού ενήργησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυσίες, λέει, και ολοκαυτώματα δεν ηθέλησες. Όθε, λέει, Θεέ, ιδού έρχομαι να κάνω το θέλημά σου. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Να υπάρχει μεσίτης. Και τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Ένας, λέει, είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν ο Κύριος πήρε την απόφαση, τη στερεά απόφαση να κατέβει στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζοντας τι τον περίμενε, γνωρίζοντας την προδοσία, γνωρίζοντας την εγκατάλειψη, τον εξευτελισμό, την ταπείνωση, γνώριζε ότι ο Κύριος, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου: κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Τι σημαίνει κάθου εκ δεξιών σου? Και ο Κύριος, λέει, είναι στα δεξιά του Πατέρα και τι κάνει? Μεσητεύει περιμόν. Τώρα υπάρχει ο μεσίτης. Υπάρχει αυτός ο οποίος μιλάει στον Πατέρα και είναι στα δεξιά του. Και η οφθαλμή του είναι πάνω μας. Και το αυτί του είναι πάνω στις δεήσεις μας. Είναι εκείνος όταν θα κουβαλήσει το σταυρό του στο Via Dolorosa που λένε, στο δρόμο των παθών. Ανεβαίνοντας στο Γολγοθά, θα δει κάποιες γυναίκες που τον υπηρετούσαν με πολύ συναισθηματισμό να κλαίνε για αυτόν. Αλλά εκείνος είχε καταφρονήσει την αισχύνη. Έτσι θα γράψει ο Παύλος στην προς Εβραίους. Καταφρονήσα στην αισχύνη. Υπέφερε σταυρό και τι τους είπε εκείνη την ώρα? Μην κλαίτε για μένα. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, να κλαίτε για τα παιδιά σας. Λίγο πριν τα παιδιά σας είχαν την εξουσία να ζητήσουν εμένα και όχι το Βαραβά. Αλλά ζητήσανε το αίμα μου να πέσει πάνω τους και στα παιδιά τους. Μην κλαίτε για μένα. Εγώ ανεβαίνω και κάνω το θέλημα του Πατέρα. Εγώ έτσι και σηκωθώ από τη γη, θα ελκύσω πάντες προς αίμα αυτών. Όλους θα τους ελκύσω. Για κάθε ψυχή ο Θεός, εδώ ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη. Όταν είπε το τετέλεστε, η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη για να κηρύξει στα πνεύματα την φυλακή. Δεν έχισε το αίμα του επί Ματέο, αλλά κάθε ψυχή θα την επισκεφθεί και θα της πει: έδωσα το αίμα μου για σένα. Σκίστηκε το μεσοτύχιο. Σκίστηκε. Υπάρχει οδός που πάει στον Πατέρα. Και η οδός είμαι εγώ. Η οδός είμαι εγώ, Ιησούς Χριστός. Θέλεις να σε σώσω? Θέλεις να σε ανεβάσω εκεί που είμαι εγώ? Θέλεις να σου δώσω να καθίσεις στο θρόνο μου, όπως εγώ κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου? Θέλεις αυτά που έχει ετοιμάσει ο Πατέρας μου να μου τα δώσει κληρονομιά, να τα μοιραστούμε μαζί? Θέλεις? Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να πει όχι? Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που απορρίπτουν την πρόταση του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Να σταθούμε στη γενιά μας και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας να είμαστε το φως του κόσμου τούτου. Μπορούμε, διότι έτσι μας ονομάζει ο Κύριος, αδελφοί. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο ταπεινός ραβίνος ανάμεσά μας. Τώρα υπάρχει το πνεύμα της αληθείας, το οποίο έρχεται και κατοικεί μέσα σου και μέσα μου και κάνει αυτό εδώ το έργο μέσα στη ζωή μου και στη ζωή σου και το ξεκίνησε. Θα το τελειώσει. Ευχαριστούμε το Θεό, αυτό είναι σίγουρο. Ας μείνουμε στη θέση που μας θέλει ο Κύριος. Κάπου το διάβασα και μου άρεσε. Αυτάρκεια είναι να είσαι ικανοποιημένος με το θέλημα του Πατρός στη ζωή σου. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.